Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Spiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ek Marija hija l-persuna li turina fl-esperjenza ta' ħajjita xi ġifieri li l-imħabba ta' Alla, il-grazzja ta' Ġesu Kristu, il-qawwa u l-għanuna tal-Spiritu Santu jkunu magħha. Il-festa li qed nagħmlu llum mhix biss tagħha. Imi għal-festa tal-umanità. Il-festa ta' kull wieħed u kull waħda minna, u għalhekk tagħmel sens li niġu hawn illum. Mhux biex nagħmlu xi ħaġa aħna għal Marija, imma biex inħallu lilha, jew aħjar biex inħallu lil Alla jagħmel magħna ħwejjeġ kbar permezz tagħha. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixraq din l-Ewkaristija, jew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lill-mulej ikollu ħnina minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien ħadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt mirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob li l-Imqatsa Marija dejjem Verġni, li l-Anġli, l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem.
Here is the
Excelsis Deo. Nitalbu o alla bitnissil batabat al-verjdim at Samariyam intħajjej tamaraxir aħal-ibnek kif int ist min qabel il-merti tal-istess ibnek biex ħarist il-lommu min kul teba ta' dnub għamil li aħna bit-talb taħħa nastu safi għandek bibnek Ġesu Kristus jitna li u alla u miak jiex wisaltan flimkien mal-Spiritu Santu għal-dejjem ta' dejjem. Amen.
L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara li Adam kien mis-siġra, il-mulej se jaħlu staqsieh. Fejn int? U dak wieġeb. Smajt ħossok fil-ġnien u bżajt, għax jien għarwin, u nħibejt. U staqsieh, min qallek li jien għarwin? Jaqaw kelt mis-siġra li jien għardnajt lek li ma tikolx minna? U wieġeb Adam, il-marra li tajtni għal-mijaj, jie tajtni mis-siġra, u jien akilt. U l-mulej għalla għall il-marra, xinu dan li għamilt? U l-marra wieġbet, il-serb għarraq bija, u jien akilt. U l-mulej għalla għall il-serb, tal-li għamil dan misħotin fast il-bejjem kolla u fast l-annimali selvaġġi. Għal-zaq ektet kaxkar u trab tal-artikol il-jem kolla ta' ħajtek. U jem il-qajjem ibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisila, u hu jisħaqlek rasek u inti tisħaqlu għarqubu. U għadam sema l-martu Eva għax xi kienet omm il-ħajjin kollha. Il-kelma tal-mulej. Sarm responsorjali, ngħidu flimkien, għandu lill-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Għannu l-mulej għanja ġdida, għax għamil ħwejjeġ tal-għagġeb. Ġibditlu r-rebħa l-laminija tijaw, u d-dieħim għad-des tijaw. Għannu l-mulej għanja ġdida. Għarja fil-mulej jissalvazzjoni tijaw, fajnejn il-ġnus u għara l-ġustizja tijaw, ftakar fit-tieba l-fedelta tijaw, mal-poplu ta' Izrael. L-art kolla minn tarfa l-liħor, rat il-salvazzjoni ta' l-latana. Għajtu bil-feħ l-mulej fl-art kolla, infesċu fil-ena, ifirħu u għannu.
Għarib mit-tieni jitra ta' San Pawl Apostlu l-Efesin. Imbira kalla u missir sidna Ġesu Kristu l-imlina b'kull xorta ta' barka spirituali fis-smawiet fi Kristu. Ekku għazilna fih sam il-bidu tal-ħolqin ta' dinja biex inkunu għaddisa u bletaba u d-diemu fl-imħabba. Id-destinana li nkunu għalieħu lieta adottivi per mezz ta' Ġesu Kristu. Ekku ġob l-rida tiegħu għat tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu. Li bija mlena fil-maħbub tiegħu. Fih aħna l-kol konna mażula, id-destinati minn qabel. Skont pjan infassal minn qabel minn min imexxi kollox. Skont il-fema tar-rida tiegħu biex inkunu għat-tifħir tal-glorja tiegħu. Aħna li sa minn qabel konna nittamaw fi Kristu. Il-kelma tal-mulej.
Mulemakon. Arim il Evangelios consalua. F'dak iż-żmien Alla bat l-Anġlu Gabriel f'Belt tal-Galilija jisima Nazzaret. Għanċebba Marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisima Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Ifraħ mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Itħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha se tetqa' tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnisser fil-ġuf u jkollok iben u issemmih Ġesu. Hu jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba jiena verġni? U jiġeb l-Anġlu u qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuhita hija wkoll nislet iben fil-ġuf. U ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-Anġlu tela minn quddiemha. Il-kelma tal-mulej.
Naħseb li ħafna minna nġarbu kultant fil-ħajja tagħna esperjenza ta' vojt, esperjenza ta' nuqqas ta' sens. Naħseb li meta nkunu għaddejjin minn taħt xi stress jew minn taħt xi inkwiet, bħal pereżempju meta nkunu għaddejjin mill-mart, jew meta nkunu għaddejjin minn xi diffikultà fir-relazzjoni minn xi konflitti, kemm fil-familja kif ukoll il-barra mill-familji. Meta t-tfal tagħna u lidna stess jinkwetawna, jew meta l-aħwa stess jirriġettawna ma jqisunix iktar bħala ħutom anke kultant il-ġenituri. Il-kol kemm aħna nagħmlu ħafna mistoqsijiet. U naslu biex nibdew nidu ma x'sens fiha din il-ħajja. Imma għalfejn irridu mbagħtu. Imma għalfejn irid ngħaddi minn dan kollu, imma kemm inxort hija ħżina. U naħseb li dawn l-espressjonijiet il-kol kemm aħna ġurnata jew oħra nispiċċaw inlisluhom, nesprimuhom xi drabi mingħajr lanqas nindunaw. Joħorġulna b'mod tant spontanju. tgħidu li dan x'għandu x'jaqsam mal-festa li qegħdin niċċelebraw illum. Għandu x'jaqsam ħafna. Għax il-festa tal-lum, il-festa tal-Immakulata Konċezzjoni, mhix għajr il-festa tiegħu tiegħek, il-festa tagħna l-kol li turina illi aħna konna maħbubejn u maħsubejn minn Alla sa minn qabel ma tnissilna. Aħna konna maħbubejn minn Alla, maħsubejn minnu qabel ma nissilna. Alla hu bħal dak l-artist illi l-opra tiegħu, il-biċċa pittura jew l-istatwa tiegħu diġà iħobba u jimmaġina qabel ma jagħmilha. U bħall artist meta jara l-opra sabiħa lesta qudiemu, Alla wkoll qal toġobni din. Iwa sewwa sabiħa din, dan jgħidulna l-ktieb tal-Ġenesi. Meta Alla ħalaq il-bniedem qal iwa l-bniedem tajjeb. U Alla ra li kollox kien tajjeb, anzi, kien sabiħ ħafna, tajjeb ħafna. Għaliex? Għax dak li ħab u ħaseb f'moħħu qabel ma għamlu, meta għamlu, induna li kien bħalma ħasbu u bħalma ħabbu. U allura, jekk jien nieqaf nirrifletti biss fuq din ir-realtà. Li lili, li kull wieħed u kull waħda minna kbar żgħar, intelligenti maħniex, f'saħħitna jew maħniex, foqra jew sinjuri, int bniedem, int maħbub, int maħsub, int magħmul bl-idejn ta' Alla li jħobbuk. Meta naħseb f'dejn jien, ikolli l-qawwa inqum fuq tiegħi u ngħid, jiġrieli x'jiġrieli fil-ħajja, ngħaddini x'iex ngħaddi fil-ħajja, jien maħbub. Jien maħbuba. Kemm għandna bżonna din l-esperjenza. Kemm għandna bżonna din l-esperjenza li daqshekk fundamentali bażika li tagħtina s-serenità tal-bqija tal-ħajja tagħna. Ħafna drabi aħna nimmaġinaw illi għandna l-potenzjal, għandna l-qawwa, l-kapaċità illi nbidlu s-sitwazzjonijiet ta' madwarna. Illi ma jkunx hemm iktar mart, ma jkollni xiktar problemi, ma jkollni xiktar diffikultajiet fil-ħajja, u kemm ngħixu b'din l-illużjoni, u kemm ngħixu b'din il-fantasija, kemm ngħixu bl-amnezija. Ninsew, meta tgħaddi problema, nidħlu f'sitwazzjoni bħalli kieku missier terġa' tiġi problema oħra. Sakemm tiġi oħra bħal aħjar jewar minn ta' qabilha u terġa' twaqqana fi kriżi. U nibqgħu ngħixu bl-illużjoni li xi darba mhux se jkollna problemi. Dik id-darba li mhux se jkollna problemi hija meta ningħaqdu għal kollox ma' Alla. Imma sakemm indumu għaw, aħna msejħin biex narfu tassew minn aħna, narfu tassew x'aħna maħbubin, maħsubin, saħansitra qabel ma nitwieldu. Maħbubin, maħsubin, saħan sitra qabel ma nitnislu. Dan tgħidulna kontinwament l-Iskrittura. Il-profeta Ġeremija. Sa minn ġu fommi inti għaraftni. Sa minn ġu fommi inti ħabbejtni. Dan jgħidulna b'mod sabiħ ħafna is-salmi 39. Inti rbilni, inti rafni mulej, inti nsiċtni fid-dlam meta jien ma kontx naf. Fil-ġuf ta' ammi, int hitni, int amiltni, int firmajtni. Għax għandna jħobni. U din l-imħabba trid tkun il-qawwa, l-enerġija li kontinwament tiġġedded fina kull darba li aħna niltaqgħu mal-mulej fl-Ewkaristija u fil-kelma. Din l-imħabba, l-imħabba li tagħna l-ħajja, aħna msejħin biex inġedduha kull darba li nġuraw. Niċċelebraw l-Ewkaristija, imma mhux biss. Inġedduha kull darba li aħna nisimgħu lil Alla jkellimna fl-Iskrittura, fil-Vanġelu. X'qal lha lill-Marija llum? L-ewwel kelma li qal l-Anġlu lill-Marija, l-ewwel direct speech li nsibu fil-Vanġelu ta' San Luqa. L-Alla lill-Marija, ifraħ, ifraħ Marija, ifraħ Marija. ħajre Marija, islim għalik Marija. Meta Alla jiltaqa' magħna, Alla jixtieq minna ħaġa waħda biss li aħna nkunu sew. Dan li jixtieq minna Alla, ma jixtieq xejn minn għandna. Jixtieq biss palma jint omm, palma jint missier tixtieq għalibnek. X'tixtieq għalibnek jint? Ħaġa waħda li taraħ kuntent, li taraħ kuntenta. U dan li jixtieq Alla lejk, dan li jixtieq Alla lija. U allura jekk Alla li naħabna, li naħasibna sa minn qabel ma tmissilna. Irridu noqogħdu ħafna attenti biex ma neħdux f'idejna dak li mhux tagħna. Irridu noqogħdu ħafna attenti biex ma nitħlux bejn l-imħabba ta' Alla, bejn il-ħsieb ta' Alla u l-ħajja li joħloq, il-ħajja li jumrejt għal xi ħadd, għal tifla, għal tifel. Ma nistax nidħol jien fin-nofs bejn il-ħsieb u l-imħabba tiegħu. U l-ħajja li qed titnissel fil-ġuf. M'għandi l-ebda jett, m'għandi l-ebda dritt, ma nistax nagħmilha. Imma dejn mhux bħala projbizzjoni, mhux bħala xi ħaġa li li tikkostrinġini, li li tgħallaqni, ma nistax nitħarrek le. Imma xi ħaġa li li tagħtini dinjità. Nimmaġina jien, ħanieħu da fuq, nimmaġina jien, li twelit minnhom, li minn jew minn hemm min sir naf illi l-ħija ta' qabli abortijiet u ommi. Kif inħossni jien? X'relazzjoni se nibni ma' ommi? X'relazzjoni se jkollha ommi miegħi? Kif se nara lill-ommi? Ejgħin, kif nista' nkun żgur jien? Kif nista' nkun ċert mill-fiduċja, mill-imħabba ta' din l-omma lija. Allura l-problema ma tniex lit-tarbija li issa m'għadiex, imma tniss lil-kull bniedem, lil-kull bniedem. Wieħed rabbi ludi, rabbi Natan, jikteb jgħidulu apoftegma, jiġifieri tifsira fuq iġraja ta' Abel u Kajjin l-aħwa li joqtlu l-xulxejn. Isimgħu x'jgħid. U jitlaq mill-fatt li fl-iskrittura meta r-rakkont tal-Ġenesi jiddeskrivi l-qtejl ta' Kajjin li joqtol lilħu Abel, l-awtur tal-Ġenesi ma jitkellemx minn dem, imma jitkellem minn demmijiet, minn dmija. Jitkellem fil-plural. U jgħid l-awtur tal-Ġenesi, jgħid li id-dmija ta' Abel, id-dem, id-demmijiet ta' Abel fil-plural, jgħajjat kontra ħuh Kajjin. U dan ir-rabbina ta' jipprova jispjega din il-frażi, imma jien meta qrajta daħħalni tas-sew f'qoxorti. U jgħid għalfejn, għalfejn, il-ktieb tal-Ġenesi jitkellem minn dmija, minn demmijiet. By the way, l-Antik Testament jitkellem minn demmijiet, minn dmija, meta jitkellem minn omiċidju, minn violenza, u meta jitkellem minn ċiklu mestruali tal-mara. Jitkellem minn demmijiet, mhux minn dem, fis-singular. U Rabbina Natan jgħid, li dan jagħmlu bil-fors, bil-fors fil-plural. Għaliex? Għax Abel se ta' kien li ġie maqtul minn Kajjin, se ta' kien ukoll missier patriarka tat-tribù, missier li minnu jitwieldu oħrajn, missier li minnu jiġu familji oħra, missier li minnu jitwieldu ġenerazzjonijiet oħra. U allura dan Rabbi Natan u jitkellem dwar il-qtejl ta' Kajjin, il-qtejl ta' Abel minn Kajjin, jgħid li meta bniedem joqtol persuna ikun qiegħed joqtol l-umanità sħiħa. Saħan sitra jkun qiegħed joqtol jgħid dan Rabbi Natan lilu nnifsu. Id-dinjità tal-bnedmin, id-dinjità tagħna infusna. U allura Alla ħares, Alla ħares daqgħu fin-nassa ta' min lejna b'xi mod jgħidilna li qegħdin nbeżżgħu n-nies. Assolutament, bil-maqlopanzi, Aħna qegħdin nippruvaw nerfgħu id-dinjità tan-nies, id-dinjità tal-bniedem. U jiena ngħid mhux tal-lej m'għandniex nerfgħu id-dinjità tal-bniedem ta' kull wieħed u kull waħda minna. Imma tal-li għandu jkollna fiduċja sfiha f'dawk li l-pajjiż qiegħed jipprepara biex ikunu il-ħarriesa tas-saħħa tagħna, it-tobba tagħna. Mhux tant nibżgħu li dawn it-tobba li se jagħmlu xogħolhom sewwa li se jiġu f'sitwazzjoni li jagħmlu ħsara lil xi tip ta' ħajja jew dik tal-om jew tat-tarbija. Tant għandna fiduċja, tant aħna pożittivi li nixtiequ li dik l-om li hija tqila, dik l-om li tixtieq twellet, jew ma tixtieqx twellet. Tiġi s-sapportjata, tiġi mejjuna, ħalli ma tħarix biss il-ħajja tagħha, imma wkoll il-ħajja li qiegħda ġġor fija. Ejjew nitolbu lil Marija llum, il-festa tal-Kunċezzjoni tas-sena 2022 li ma ġietx f'kombinazzjoni, illi mhijiex f'kombinazzjoni f'dan iż-żmien li l-pajjiż tagħna għaddew minn din id-diskussjoni. Ejjew nitolbu lil Marija biex tagħtina mhux tant fidi jew tant spiritualità, mhux biex ninqatgħu mill-art, mhux biex inkunu bigotti u nemmnu u nispiċċaw b'ħafna spiritwaliżmi, le, imma nitolbu lil Marija biex ma nitilfux l-umanità tagħna. Bħalma ġralhom pajjiżi oħra. Ma nitilfux l-umanità tagħna bħalma ġralhom pajjiżi oħra. Ejjew nitolbu lil mulej biex nibqgħu fis-sempliċità. Is-sempliċità ta' nies li jħossuhom maħbubin minn Alla. Meta nitilfu din, meta aħna ma nibqgħux inħossuna aħuhom minn Alla, nibdew nafġu. Bħalma għafġu Adam u bħalma għafġet Eva. Xi ġralhom Adam u xi ġralha Eva? Adam u Eva insew li Alla kien tagħhom l-annimali, kien tagħhom il-muntanji, kien tagħhom is-siġar kollha, kien tagħhom is-sema, kien tagħhom l-art, kien tagħhom il-baħar, kien tagħhom it-tjur tal-ajr, dak insew kollu. U fuq ix-weħlu? Fuq frotta, fuq siġra waħda. Il-waħda li ma setgħux jiklu minna. U ħafna drabi aħna wkoll jiġrilna bħalhom. Ninsew dak komm li rċevejna. Ninsew il-ġid koll id-doni kollha li Alla tagħna. U neħlu fuq id-darsa li qed tuġani bħalissa. U neħel fuq id-diffikultà kbira jew żgħira li għandi bħalissa. U nimmaġina li jiena Alla għax hawn il-problema l-kbira. Nimmaġina li jiena Alla. U nimmaġina li jiena nista' niġġestixxi nikkontrolla u nagħmel dak li jidhir li jien u kif jaqbilni jien. Hawn il-problema kbira tal-bniedem. Hekk ġrallu Madam, hekk ġrallu Eva. Ma tkunux bħal Alla Alla mis-serb. Mela biex inkun bħal Alla irrid immur lilin mill-lajn sa tagħmel nasal. U Adam u Eva kamlu marru lilin mill-lajn sa fejn kellhom jaslu u xi ġralhom? Xi ġralhom? Tilfu kollox. U minnu kollu kiġrilna. Għaliex, il-limitu fil-ħajja, il-limitu sa fejn għanna naslu, u importanti, għax issa bieħ li ġit kollu li jirċivu, minn dak il-limitu jitlef kull sens, kull sinifikat. Ħanġibu eżempju sempliċi ħalli niftehmu. Darba kultant murtikol ikla tajba f-restorant. U tiegħu pjaċir, darba f'ġimgħa darba f'15, tiegħu pjaċir tmurtikol dik l-ikla tajba dak li kell jogħġbha f'dak ir-restorant. Kieku jkollok tmurtiklu kullhom dak li kell. Jibqa' tajjeb. Kieku tneħħi l-limitu u jsir ta' kuljum, tneħħi l-limitu. Il-limitu li tagħmel ilek innifsek isma' darba f'ġimgħa biżejjed, darba kull 15 biżejjed. Kieku tneħħih dak il-limitu, jibqa' tajjeb. Ma jibqax tajjeb. Ma jibqax tajjeb. U meta l-bniedem jipprova jneħħi l-limitu x'jagħmel? Jarraq ħajtu kollha. Fiklum sempliċi, meta l-mandamenti, meta r-regoli, meta l-liġijiet ma jibqgħux importanti x'nagħmlu? Ninfixlu. Narqu ħajtna kollha. Ma nkunux nafu iktar x'joġobna u x'ma joġobniex. X'inhu l-iktar sabiħ u l-iktar li tina pjaċir u x'ma jtiniex. Ninfixlu. Jew nitolbu lil Marija. Illi tolbuha bil-qalbi Marja llum biex tejna nerġgħu nagħtu importanza, nagħtu valur mhux lill-fidi, imma lill-umanità tagħna. Lill-umanità tagħna li hija l-isbaħ ħolqien illi Alla wixbu jagħmel. Nistqarru dak li nemmnu, jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kulx, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, immissel mill-missier qabel kull smien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, immissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smewriet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Uħal-ġisem, bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marja Verxni, u sar bniedem, salbuħa lina, bata taħt Ponzju Pilatu, miti difnuħ. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kotba mqazza, u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għad il-ħajja, iġej mill-Missier u mill-Iben. Li ma jilmu mweċċa fl-imkien mal-missier u mal-ibel u li tkellem fam il-profeti u fi knissja wahda għaddisa kattolika apostolika nisqarma mudija wahda għal-maħfra ta' dnubit nistanna l-qawma mill-inwiet u l-ħajja ta' smin li ċew għammen. Ilmu firħullum fil-mulej u natuħ ġieħ għax bitnissir bateba tal-Verġni Marija u għoċbu jħejja mara xir għal-ibnu nitolbu biex il-Verġni Marija u malla womna tħarisna wara din il-ħajja turina l-frott timbierek tal-ġuf tagħha Ġesu.
Salvatur tad-dinja tħares lill-ommok Marija minn kull teba tad-dnub. Ħares lill-poplu qaddis tiegħek minn kull tinġis tal-ħażen. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Xemx tal-ġustizzja, qablek feġġet ix-xebba bla teba Marija. Bħad-dawl taż-żerniq. Għamel li l-bnedmin kollha jimxu fid-dija tad-dawl tagħha. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Iben Alla magħmul bniedem għalina. Bit-talb t'ommok Marija għad il-faraġ lill-imniktin, il-fejqan lill-morda, il-maħfra lill-midinbin, slim wena lill-bnedmin kollha u l-ħajja ta' dejjem lill-ħutna l-mejtin. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Feddej tad-dinja. Intħejjejta mara xir għalik fil-ġuf safi tal-Virġni Marija. Għamel jaħna nkunu dejjem tempju tal-Ispirtu għaddis tiegħek. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet nitolbu lill-mulej il-bżonnijiet u x-xewqat tagħna. Mulej Alla tagħna, intrid li d-dawl tad-dija tiegħek jiddi fis-sbuħija tat-tnissir bla teba tal-Virġni Marija. Għamil li bit-talb tagħha, aħna niksbu l-maħfra ta' dnubitna u d-don ta' mħabtek, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Inqamu lej il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sejrin nofulek fis-solennità ta' tnissejl bla-teba tal-Verġni Mqatza Marija biex kif lilha tajt tal-grazzja minn qabel u ħarista minn kull teba ta' dnub hekk ukoll lilna bit-talb tagħha. Teħlisna minn kull ħtija bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom nerfu lubna l-fuq. Nissu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewgħu xiraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr. Int ħarist lill-Verġni Mqatza Marija minn kull teba ta' dnub tan-nisel. U sejjinta bil-milja tal-grazzja tiegħek, bekk ħejjejta bħala omxirqa għal-ibnek u fiha wrejt il-bidu tal-Knissja, l-arusa tiegħu kollha sbuħija, bla ebda tikmixa jew teba. I bħala l-Verġni l-aktar safja, kellha ġġib fid-dinja lill-ibnek il-ħaruf bla teba li jħassar ħtijietna u int ħtarta fost kulħadd biex tkun għall-poplu tiegħek avukata tal-grazzja u mera ta' qdusija. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u b'feħ kbir infaħruk u intennulek. tista sew int mulej, inti laħin ta' kull qdusija, għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġissem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minrajh ħibati ħajl ħobs rat il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa rat il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u noddulek ħajr għax weġbok til-qana għawn u d-diemek biex naqdu. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħenna lilna wkoll nitolbuk għatilna wkoll il-wirt tal-ħajda dejjem. Flimkien mal-Veġn imqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostlu għad-disin kollha, li jiexu fih biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamli magħhom infaħruk insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jina tal-ilek għalla missir li tista kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għandna ċertezza waħda u importanti li ma nitilfuwiex u li ma ninsewiex li għalla hu missir u bħala missir iħobna b'imħabba kbira. Ekku bħal meta aħna nkunu għaddejjin minn stress, minn diffikultà, minn problemi. Inħossu għasel il-preżenza jew il-kelma ta' min iħobna, hekk ukoll fil-mumenti tal-ħajja tagħna, anzi wis iktar għandna nfittxu din l-imħabba tal-missier tagħna tas-sema li ħabna u ħasibna qabel ma nissilna u tagħna l-ħajja. Induru lejh u bil-kliem ta' Ġesu ngħidulu. Missierna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trittint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum. Aħfrilna d-nibitna palma naħfru li l-minuħat jarina. Jiddaħħalniex fit tiġrib istihlisna mid-deni. Ihlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fis-minna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-nub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem natikom is-slim tiegħi. tarix lejn nubitna, iżdaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jintrit fija, jintli teħx wis-saltan għal-dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom, għattu l-paċi lil-xulxin. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu, li jerfa fuq il-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. nitolbu. Mulej jalla tana, itqarbina mqatsal jammilna, tfejjaq fina ġriħi ta' dik il-ħtija, li minna baġeb kbir ħaristu l-feġni mqatsa Marija, fit nissir ta' ħabla teba bi Kristu sitna. Il-mulej ma'kom, iberikkom, iħariskom għalla li jista kollox, il-missir, liben u l-Spiritu Santu.
Morru fil-paċi ta' Kristu.
Inreddu ħajr lill-Alla.
Yeah.